Hea raadiokuulaja, me oleme saates Hingevaod. Mina olen religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Meiega on helipuldis Ilmar Sirkel ja täna me räägime kahetsemisest.
Hingevaod.
Ma usun, et me kõik oleme kunagi midagi kahetsenud. Ja need inimesed, kes ütlevad, et nemad ei ole kunagi kahetsenud või nad ei kahetse midagi, ma psühholoogina julgen siiski arvata, et tegemist on kaspoosi või soov mõtlemisega. Ja siin kohal ma mõtlen ka Edith Piafi ühele kuulsamale laulule, ma ei kahetse midagi, on Je ne regrette rien, mille ta on laulnud väga kuulsaks. Kuid see väide, ma arvan, tegelikult faktiliselt ei vasta tõele. Kindlasti ka tema on midagi kahetsenud. Aga see selleks. Kui me nüüd küsime, mis siis on kahetsus või mida tähendab kahetsus, siis seda mõistet on määratletud kui hinnangulist tunnet, mis tekib tagasi vaate käigus. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kahetsus on pigem niisugune emotsionaalne kategooria, me tunneme kahetsust. Samas see ei ole ainult emotsioon, sest me ka teame seda, mida me kahetseme. Ja kui on ainult kahetsustunne või kui on selline ebamäärane ja sügav kahetsustunne, millel tegelikult sisu ei ole, me tunneme ka, me ei tea, mida me kahetseme, siis on tegemist juba pigem psühholoogilise probleemiga. See tunne, kahetsustunne, annab mingi hinnangu ja tavaliselt, nagu öeldud, see tekib tagasi vaate käigus. Ja me kahetseme tehtud tegusid, me kahetseme näiteks langetatud otsuseid, me kahetseme öeldud sõnu ja siis tekib see tunne, et oleks võinud teisiti teha. See tähendab, et kahetsuse aluseks või sisuks on mingi sooritus, mingi tegu, mida me oleme teinud. Ja kahetsuse käigus me võime siis läbi elada seda ja mõelda või tunda seda, et oleks pidanud rohkem järele mõtlema, on piinlik, oleks pidanud teisiti valima, oleks võinud võimalusest kinni haarata või midagi, mida me tegime, ei ole täitnud oma eesmärki. Kahetsustunne või kahetsemine selgub ei ole ainult inimlik küsimus, vaid püha kiri räägib meile üsna palju kahetsemisest ja kahetsusest. Inimeste kahetsusest oma tegude pärast, kahetsuse ja leppimise osatähtsusest inimeste vahelises suhetes, aga pühakiri näitab ka seda, et kahetsus on jumalik tunne või jumalik kogemus. Ja kui me loeme piiblit, siis juba üsna alguses esimese Moosese raamatu 6. peatükis, kus meil on siis juttu noast ja vee uputusest, ütleb meile pühakiri: kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Issand saadab siis veeuputuse ja ainuke, kellele ta annab armu, Noa ja tema lähikondsed. Ja vahel ma olen mõelnud, et mida see kirjakoht näitab? See näitab seda, et inimesed või inimkond saab minna nii kurjaks kätte, et Jumal on sunnitud teda ära hävitama. ja ainuke, kes siis armu saab, on Noa, kes on õige, kes kõndis või käis kogu aeg koos Jumalaga. Ja see sama mõtte vahel on pannud ka mind kuidagi kaaluma ja vaagima, kui kaugele saab minna inimkond Jumalast, kui kurjaks, kui raisku, et Jumal ütleb, et nüüd on kõik. Kahetsemine, vaat see on tunne, nagu me rääkisime. See on tunne või kogemus, mida me kogeme inimestena, loetud sõna, ütleb meile seda, et seda tunnet koosneb ka või tunneb ka Jumal. Nüüd inimlikul tasandil või me võiks öelda ka siis psühholoogilises mõttes, on kahetsus, aga nii öelda liitemotsioon. See tähendab seda, et me üldjuhul, see muide puudutab ka teisi tundeid, et me ei tunne mitte puhast tunnet või puhast emotsiooni, vaid me tunneme mingit emotsioonide tunnete segu. Ja nüüd asja uurijad ütlevad, et kahetsusega koos käib terve rida muid emotsioone ka. Et see on nagu selline tunnete pukett. Kahetsuse juurde kuuluvad süü, rahulolematus või rahutus, enesesüüdistus ja ka frustratsioon, mis tekib meis olukorras, kus asjad ei lähe nii, nagu nad peaksid minema ja see tekitab meis pinge. Nüüd kahetsus ei ole ka ainult tunne segu süüst, rahulolematusest, enesesüüdistusest, vaid kahetsemine paneb meid ka järele mõtlema, miks me langetasime selliseid valikuid, miks me nõnda käitusime, mis oleksid olnud teissugused valikud. Ja mis on veel oluline, kahetsusel kui tundel on ka väga tugev füsioloogiline tahk või komponent, mis tähendab seda, et me tunneme kahetsust kogu oma kehaga. Ja inimene, kes on nii-öelda sügavas kahetsuses, võib selle kahetsuse kätte ka lausa keha poolest või ihulikult haigeks jääda.
Hingevaud.
Oli juttu sellest, et kahetsus on kogemus, millel on oma sisu või objekt see, mida me siis kahetseme. Ja need kahetsused tänu oma sisule võivad olla inimese elus ja on väga erineva osakaaluga. Me võime kahetseda midagi väga situatiivset. Mina tulin siia pereraadiosse. Ja olin raskustes parkimiskoha leidmisega ja minu ette just parkis üks auto sinna, kuhu ma tahtsin minna. Ja ma mõtlesin, et ma oleks võinud tulla teist teed. Aga nüüd ma loen seda saadet sisse ja see kahetsus enam ei maksa midagi, leidsin teise koha. Mööduva ja ajutise kahetsemine on midagi suhteliselt lihtsa. Võib-olla ka mõni situatsioon on hästi kaalukas. Me oleme kaotanud enesekontrolli, tõstnud häält, käitunud vääritult mingis tähtsas olukorras. Üks situatsioon, aga sügav kahetsus. Keerulisemad on aga need lood, kus tuleb kogu aeg või kahetseda kogu elu, mingeid põhimõttelisi sündmusi. Eriala valik, võib-olla abieluga seotud küsimused ja võib-olla kogu elu. Kui niisugust. Ja need kahetsused on juba tõsisemad, on sügavamad ja nende sügavate kahetsuste juures võib olla ka inimesel eksistentsiaalne mõõde või sellel kahetsusel eksistentsiaalne mõõde, mis puudutab seda, et inimene on Jumala ees valesti käitunud või olen kuulnud ühe vanema inimese tunnistust, kes tuli usule ja ütles, et mul on kahju nende aastate üle mille ma olen elanud oma elus ilma Jumalata. Ja see oli valdav osa tema elust. See teema, mida inimesed kahetsevad oma elu lõpus või elus üldse, on olnud psühholoogias ja psühholoogidele, no ma ei tea, mis on õige sõna, võib-olla siis magusteema või seda on palju uuritud. Ja on küsitletud inimesi valdavalt vanade kodudes, kus siis inimesed on igaviku mineku eel, nendel on aega suhteliselt rohkem ja nad siis hea meelega annavad intervjuusid. Ja ma lihtsalt tutvustan mõningaid punkte, mida inimesed siis elu õhtul kahetsevad. Need punktid ei ole kuidagi normatiivsed, et normaalne inimene kahetseb seda või enamus inimesi kahetseb seda, vaid see on lihtsalt kokku tulnud erinevate suuringutest, kus siis on küsitud inimeste käest elu õhtul, mida te kahetsete. Ja kahetsetakse järgmisi asju. Need on siis lihtsalt näited, need ei ole kuidagi normatiivsed või et nii peab olema. Inimesed kahetsevad seda, et nad on liiga palju arvestanud elus sellega, mida teised arvavad. Ja nad ei ole oma selga sirgeks löönud. Tuleb välja, et inimesed kahetsevad seda, et nad ei ole järginud elus oma kutsumust. Võõrkeeles kasutatakse ka sõna passioon, see pühendumus. Ja see oma pühendumus, see kutsumus, võib-olla saada muusikuks, võib-olla saada sporditreeneriks, võib-olla saada vaimulikuks, kahetsetakse seda, et see sügav kutsumus on vahetatud nii öelda peenrahaks, mindud tööle sinna, kus on parem palk, kus on kiirem edu, kärmem karjäär olnud ja eluõhtul öeldakse, et see kõik on olnud selle passiooni ind. On huvitav ja minu arust väga tõsine kahetsuse liik, mis on seotud inimestega, keda meie kõrval enam ei ole. Ja inimesed kahetsevad seda, mida nad on öelnud kunagi oma nüüd juba lahkunud abikaasale. On mõned näited, kus kahetsatakse seda, et mul on väga kahju sellest, et meie viimane jutuajamine oli vaidlemine ja sõnelemine. Aga seda sõnelemist enam tagasi ei saa. On kahetsetud ka seda, et on olnud kogu elu olnud niisugune edasi tormamine, midagi pead tegema kusagile jõudma, aga ei ole olnud neid hetki, kus sa oled olnud selles hetkes tänulik, õnnelik, vaba. Ja muide see on huvitav mõtteviis, psühholoogia on sõnastanud või tegeleb ka teemaga, kes on küps isiksus. Ja küpse isiksuse üheks psühholoogiliseks tunnuseks on võime elada tänases hetkes siin ja praegu. Täiuslikku, täisväärtuslikku elu. Ja pahatihti inimestena meil on tunne, et me homme hakkame elama. Kui saan selle töökoha või kui elujärg paraneb või midagi elus muutub, siis hakkan elama. Seda päeva ei tule, kui sa ei oska täna hetkes elada. Kahetsetakse seda, et oleksin võinud rohkem ise enda eest hoolitseda. Oma tervise eest, oma võimaluste eest. Üks kahetsuse teemasid on, et ma olen liiga palju muretsenud. Vaat see on ebapiibellik mõtteviis, kus Jumala sõna ütleb, et ärge muretsege homse pärast, ärge muretsege selle pärast, mida süüa või millega riietuda. Paganate asi rohkem, teie taevan isa kannab teie eest hoolt ja eluõhtul inimesele tundub, et mu elu on olnud muretsemine, ja sellest muretsemisest ei ole tegelikult peale energiakulu ja vaeva mingit tolku olnud. Tuleb välja, et inimesed leiavad, et nad oleksid pidanud olema rohkem oma perega, pühenduma rohkem oma lastele, lastelastele ja mitte tegelema asjade, saavutuste, teiste inimeste või ühiskonnaga. Nüüd väga huvitav teema, mis tegelikult vajaks ka konkreetsetel juhtudel või vääriks konkreetsetel juhtudel põhjalikumat käsitlust, on inimese suhtumine ise endasse või mida siis kahetsetakse või ei kahetseta, seose siis endaga. Ühte momenti ma nimetsen, inimesed kahetsevad seda, et ma oleksin pidanud elus rohkem ise enda eest hoolt kandma. On öeldud ka ühelt seda, et inimestele tundub, et ma oleksin pidanud rohkem pühenduma endale ja mitte teiste arvamustele või soovidele või tegema seda, mida ma ise tundsin õige olevat. Ja samal ajal öeldakse, et ma oleksin pidanud rohkem arvestama teiste inimestega. Ka seda, mida nad minule minu kohta ütlesid. Ja selles mõttes niisugune enese kohane kahetsus ongi hästi mitmekihiline, hästi vastuoluline ja selle mõistmine nõuaks põhjalikumat süvenemist. See tähendab, et meil kõigil võivad olla oma momentid, mida me tagasi vaadates või elus tagasi haaravalt kahetseme.
Hingevaud.
Nüüd, kui me läheme selle teemaga edasi, siis neid erinevaid põhjusi, küsides nüüd, miks siis me ikkagi kahetsema või mis ajab kahetsema, neid kahetsuse põhjusi on tinglikult võimalik jaotada kolme rühma või nad koonduvad sellisesse kolme suurde võimaliku gruppi. Ja esimene nendest on see, mis on seotud ebarahuldava tulemusega. Ja me kahetseme oma tegusid sellepärast, et tulemus ei rahulda meid. Olen rääkinud inimestega, kes ostsid kalli välisreisi. Nendele oli väga palju sellest head räägitud ja ta ütles, et mitte midagi. Üks tragikloomiline lugu, mis tuleb mulle meelde, oli üks YouTube saade. Aasta pidi olema siis 90. alguses või oli see 80. lõpus pigem 80. lõpus, kui Moskvas avati esimene McDonald's. Sadade meetrite pikkune järjekord lookles mööda tänavaid inimesed seisid tunde ja siis oli võetud intervju inimestel. Noh, kuidas oli. Ja üks noor mees ütles pettunult, ma oleksin oodanud enamat. On mingi tulemus, mis meid ei rahulda. Ja nagu ma ütlesin, see võib olla McDonald'si lõuna, aga keerulisematel juhtudel võib olla see kogu elu. Kahetsema võid meid panna ka see olukord, kus uued avanevad võimalused asetavad küsimuse alla meie senised valikud. Mõtlen siin ühele loole, kus inimesele pakuti väga head töökohta, ta oli väga võimekas, aga ta ei saanud seda töökohta, sest ta ei vallanud võõrkeeli. Või täpsemalt öeldes, ta ei vallanud vajalikul arvul ja vajalikul määral. Ja see tema kahetsus, et ma oleksin ju võinud koolis neid keeli õppida ja mitte maha kirjutada ja üle jala lasta, enam ei maksnud midagi. Uued võimalused panevad meid kahetsema, aga me sageli ka neid võimalusi ei näe ette. Ja kolmas kahetsuse põhjus on nii öelda võimalustest ilma jäämine. Ja kui me tunneme seda, et praegused olud ei luba meil enam edasi minna, me oleme tervise pärast sunnitud koju jääma ja me kahetseme oma valikud ja me ei saa enam liikuda, mis on läinud, see on läinud. Me võime majanduskitsikuses leinata oma käest lastud võimalusi, aga ka need ei tule enam tagasi. Nüüd see kahetsuse tunne võib olla nii pärssiv kui ka edasi viiv. Ma arvan, et me saame olla kõik nõus sellega, et kahetsemine ja kahetsus kui niisugune, see on üldinimlik kogemus. See kuulub inimtunnetuse, inimkäitumises, juurde, see on elu lahutamatu osa. Nüüd see kahetsus võib aga inimese maha murda, ära muserdada ja raskematel juhtudel võibki inimene jääda oma kahetsustunde vangiks. Ta kogu elu kahetseb midagi. Purunenud abielu, käest läinud suhteid, alaneb enese hinnang, väheneb otsustuskindlus, süveneb süütunne, ja väheneb perspektiivitunne. Ja see kahetsus, mis on siis seotud, nagu öeldud, süütundega, rõhub, muserdab ja kujundab inimest. Nüüd edasi viiva kahetsuse aluseks on aga toimunule mõtte ja tähenduse andmine. Ja tähtis pole mitte see või esmatähtsis pole see, mida me kahetseme, vaid kahetsuse olemus tegelikult on tegelikkuse, elu, vastutustunde, hea ja kurja sügavam mõistmine. Ja oluliseks võib saada hoopiski andestus ja leppimine. Ja kahetsus võib olla elukooliks, mille kaudu me õpime raskeid või tegelikke vigu vältima. Ja nüüd me võime küsida, mida siis selle kahetsusega peale hakata. Ma isiklikult olen üsna niisugune, ma ei tea, kas kriitiline või selline, ei suhtu kõige paremini, kõik võimaliku niisugusesse enese abialasesse mõtlemisse, mis on tänapäeval ääretult populaarne, kuidas tagada harmoonilised suhted, kuidas vältida ülekaalulisust, kuidas püsida au sees sõprade seltskonnas ja paremad raamatud, mida ma olen näinud, on kuidas saada kahe nädalaga raamatu pidajaks. Et see on niisugune mõtteviis, kus asjad on pinnalised lihtsalt ja selged, aga selles rubriigis mõned soovitused ma siiski julgen nimetada. Ja esimene, mis on ka seotud kahetsusega, on, et kahetsusest välja tulek tähendab tõele silma vaatamist. Ehk siis, kui on tehtud valesti, tuleb seda tunnistada ja võtta asja nii, nagu nad on. Jah, see oli viga. Samuti tuleb arvestada sellega, et kõik asjad ei ole meie kontrolli all. Praegu me elame selle koroona ajal. Ja võib-olla me kahetseme mingeid ettevõtlusvõimalusi, mida me ei ole realiseerinud. Mina tegelen koolitajana, olen mõelnud ka, et võib-olla mõne koolitus oleks pidanud varem juba ette ära tegema, mitte püüdma neid hajutada, aga tuleb arvestada sellega, et kõik ei ole meie kontrolli all. Ja mis on väga oluline, et elu põhisisu ei ole siiski kahetsus, vaid elu põhisisu on õppimine, järelduste tegemine, leppimine, andestuse palumine ja edasiminek. Ja see on kannatuste üldine eripära, et kannatustes võidavad need, kes suudavad nendest kannatustest õppida.
Hingevaud.
Ja kui me tuleme veel Jumala sõna juurde, siis me näeme tegelikult seda, et kahetsuse teema on hämmastavalt sage. Ma lugesin siin esimese Moosese 6. peatükist, kus Jumal kahetses, et on inimese loonud. Ja piiblis on veel mitmeid kohti, kus Jumal on otsustanud inimesed kas ära hävitada, kätte maksta, karistada. Ja üks väga ilmekas lugu, kui Mooses on mäel, räägib Jumalaga, nendel on väga oluline jutuajamine ja rahvas teeb selja taga kuldvasika. Ebajumala kuju. Ja Jumal ütleb Moosesele, et jäta mind üksi, et mu viha saaks süttida ja nende vastu ja et ma saaksin neid hävitada. Ja Mooses palub, et ära hävita. Ja Jumala sõna ütleb, issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. Ja see näitab ka jumaliku kahetsuse kohta, et võib-olla Jumala kartliku või Jumala inimese koguduse palve saab astuda Jumala ette selles olukorras, kus Jumal on otsustanud karistada ja ta kahetseb ja ehk veel annab armu. Jeremia raamatus on väga ilus tähendamissõna potisseppast, kus siis Jumal viib prohveti potisepa juurde ja ütleb, et nii nagu tema voolib siin ühte anumat, et mina saan teiega teha samamoodi, et kui rikki läheb, teen uuesti. Ja ta ütleb, et kui ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse, aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Ja vastupidi, kui Jumal on otsustanud head teha, ta võib seda head ka kahetseda ja kurja teha. Mis tähendab seda, et jumaliku kahetsuse ennetaja on tegelikult meie kõlbeline käitumine või see, mis võib Jumalat viia kahetsusväärsete tegudeni, on meie väärkäitumine või see, mida Piibel nimetab kurjaks. Nüüd Jumala sõna ei räägi mitte ainult Jumala poolsest kahetsusest, vaid ta puudutab ka inimeste vahelisi suhteid. Ja nüüd küsimus siis sellest, et kui keegi teeb kogu aeg valesti ja õnnistegija ütleb, kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub, öeldes ma kahetsen, andesta ikka talle. Mis tähendab sellist tegelikult lõputut andestamist või me võiksime öelda ka andestavat hoiakut. Ja viimane mõtteviis, mis on ka mulle erialaselt lähedane, rajaneb 2. Korintuse 7. peatükile, ja seal räägitakse siis kahesugusest kurvastusest. Ja üks kurvastus on see, mida nimetatakse jumalikuks kurvastuseks. Te kurvastasite, küll, aga te kurvastusite meele paranduseks. Ja on teine kurvastus, millest ei ole teed välja. Ja Jumala sõna ütleb, et Jumalale meelepärane kurvastus toob meele paranduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. Ja ma arvan, et kui me kahetsuse mõtted püüame tabada piiblis, siis tegelikult see kahetsuse mõte ongi seotud pöördumisega, meeleparanduse mõttega. Ja Jumala esimene eesmärk või põhieesmärk, ma usun, ei ole ju inimest, ei karistada ega hävitada, veel enam kui on põhjusta kahetseb oma hävituse mõtteid. Aga oluline on see, et me suudaksime kurvastuda jumalikult, mis tähendab, et me näeksime ka oma eksimuse tegelikku suurust. Meie kahetsus oleks siiras, aga tema eesmärk ei ole mitte see, et me jääksime kahetsusse, vaid et me pöörduksime, lepiksime, klaariksime ära ja leiaksime pääste, mida ei kahetse. Aitäh, hea kuulaja, ole õnnistatud, me olime saates Hingevaud, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis oli Ilmar Serkel. Olge õnnistatud! Hingevaud.